Българско национално Дарик радио.
35 минути след един следобед. Аз съм Петя Царевска. Добър ден.
Новините на Дарик радио.
Премиера Бойко Борисов е убеден, че взетото решение за АЕЦ Белене е правилно. Това обяви самия той в предаването седмицата на Дарик. Според Борисов, идеята за референдум по темата е сложна процедура, която нямало как да се реализира, защото не можело само да питаш хората дали са за или против. Целият проект е спекулация. Това е проект, в който са загробени стотици милиони български пари. Всеки, който каже цифра, тя няма да е точна, заяви още министър-председателят.
Когато ползваме времето да умуваме по дадена тема, чрез инструментите, които имаме, консултанти, експерти, разговори, казвате, бавите решението. Когато вземе решението, защото сте го взели бързо. Защото няма смисъл нещо започнато преди 33 години и изгледат много милиарди, да продължиме да го тупкаме, знайки прекрасно и двете страни. И затова ето виждате в момента, всички политици си изказваме хипотетично. Едни викат 6 милиарда евро, други 20 милиарда лева, 15 милиарда. Разхвърляме ги милиардите левове в приказките си, все едно някъде ги копаеме. А всъщност защо е така? Защото Станишев на 2006 година и 2007 година просто не са подписали истински договор. И сега, когато Първанов беше президент, всеки ден той се изказваше срещу ГЕРБ и правителството. Всеки ден. А 2006, 2007, 2008, 2009 година мълчеше и не алармираше изобщо, че всъщност този проект Белене се проваля. Мълчеше, че над 600 милиона се похарчват да се събарят стари сгради. Вместо да се строи инфраструктура, вместо да се прави енергийна ефективност с тези пари. Те са дадени, за да се изчисти една площадка, за да стане един кьол. И това той си е мълчал през цялото време.
Бойко Борисов коментира и ситуацията с протестиращите работници от ОЦК Кърджали, които от месеци са без заплати. Късно с нощи той обяви, че днес ще бъдат изплатени еднократните помощи за металурзите по 325 лева. Какво каза тази сутрин премиера в седмицата на Дарик?
ОЦК Кърджали може да прави 30-35 милиона долара на година печалба, защото цинка е нещо, което метал, който може и да, сега борсите са 25% по-надолу, но за една година станат 50 нагоре.
Да, то това и обяснява, що закъсваш.
300-400 тона шлака, от която може да се изкара 30% от тях още си.
Подкрепят?
Това са абсолютно предприятия, които могат да работят на печалба. В случая какво правиме? Ние не се месиме в частните в отношения. Само казваме, господа, бъдете отговорни към тези работници, които работят там. Това са човешки сърци, това са 700 души и 700 на другото место в Мадан, 1400. По 4 членно семейство го служи. И вие ме питате защо държавата се намесва. 5000 души ще петват българи и аз ще седа тук и ще викам, това си е частен спор. Това ли е редно според вас?
Премиера Борисов ще бъде около 14 часа в Кърджали, където заедно с социалния министър Тотю Младенов ще бъдат посрещнати от протестиращите цял месец работници в уловно-цинковия комбинат. Според предварителната програма, Борисов и Младенов ще поведат шествие до сградата, където се помещава Общинската дирекция за социално подпомагане. Кореспондента ни в Кърджали Павел Тенчев информира, че 381 молби от металурзите в ОЦК за получаване на еднократната социална помощ от 325 лева са обработени до 11 часа днес. След 13.30 изплащането на парите трябва да започне. От сутринта има очакващи да ги получат. Вице-премьер, различен от вътрешния министър, да координира всички служби, това е един от добрите варианти за страната ни, смята шефа на БОРКОР, генерал Румен Миланов. Най-рано през юни ще има анализ за това какво създава корупция при обществените поръчки в България, каза още Миланов пред Кирил Вълчев. Според генерал Миланов, новия закон за сигурността е, цитирам, с много недодялки.
Някъде, примерно в Германия, имаха министър без портофел, който ги координира. Примерно в Великобритания някои служби, да кажем раздавателни служби, се представят правителството от министъра на външните работи. Примерно в Унгария службата за защита на конституцията се представя от министъра на вътрешните работи. Има най-различни модели. Кой ще се спрем, той е чисто български.
Тоест, вариантите, ама както ги описаха, или вице-премьер, специално за това, различен от вътрешния министър, или самия вътрешен министър да върши тая работа.
Някъде има и това.
То
и
в момента това е, не е ли така?
И в момента е така. Ако това се приеме, че най-оптималният модел, може и това да се
справи. Според вас, защото вие сте с голям опит. От това, че сте бил в под транспорта в полицията и сте минал през НСБОП, службата за охрана, сега
жандармерията.
Портко. Да, жандармерията бяхте. Бил сте във всички служби. Кой според вас трябва да координира? Значи, добър вариант ли е действащия в България вариант?
За мен най-добрият вариант е също, т.е. може да има и такъв вариант, вице-премьер, който да координира всички служби, но ги координира.
Различен от вътрешния министър.
Да, и това е вариант, който да ги координира, пак повтарям.
Не да ги командва.
Не да ги командва. То малко има различие. Защото ако говорим за командването, и ползвам този израз, ако отворим и Конституцията, системата за сигурност е поверена на Министерския съвет. Човека, който може да ги командва, ако използвам този термин, е министър-председателя. А този вице-премьер може да бъде негов помощник, но варианти много има. Тук има много варианти и аз не бих се спрял до сега, докато не се вземе окончателното решение.
Бившият здравен министър Божидар Нанев оневинен по обвинение за сключването на две неизгодни сделки за доставка на антивирусния препарат Тамифлу срещу свински грип, заяви в седмицата на Дарик, че не се чувства като човек ощетил държавата, напротив, като човек спасил страната ни от щета за около 6 милиона лева. Божидар Нанев призна, че не съжалява дали че е бил министър. Запитан защо според него има такава честа смяна на здравни министри в правителството, той подчерта, че системата е сложна, напрегната, с много проблеми, които трудно се решават. Божидар Нанев коментира и някои от задачите, които си постави новия министър на здравеопазването Десислава Атанасова. Подробности очаквайте в емисията в 14.30. 73 български града са потвърдили участието си в най-голямата екологична инициатива Часът на земята днес от 20.30 до 21.30 часа. Това е ежегодна кампания, в която всеки съпричастен с климатичните промени трябва да изгаси осветлението си за час. В София се организира и светлинно шествие. По света угасват известни сгради, като Ефеловата кула и Лувърът в Париж, кулата в Пиза, Биг Бен в Лондон, разказва Надя Хамдан.
Започнала през 2007 година като кампания, приканваща жителите на Сидни да угасят осветлението си за час, Часът на земята се разрасна и стана една от сериозните световни инициативи срещу промените в климата. Миналата година в инициативата участваха над 5200 града от 135 държави и територии и над 1,8 милиарда души по цял свят. Това разказва Константин Иванов от организаторите от ВВФ.
Тази имаме рекорден брой държави, които участват в Часа на земята. Това са най-малко 145 държави. Хората, които искат да го празнуват заедно с нас в София, могат да заповядат пред Народния театър от 8.30 вечерта, когато започва Часа на земята и откъдето най-добре се вижда в центъра на София как гасат фасадите на известни гради. Оттам ще тръгне едно светлино шествие и ние призваваме хората да дойдат с различни осветлителни тела. Това шествие ще премине по жълтите павета, по булевард Витоша и ще стигне до НДК.
В София редица известни сгради ще угасят фасадното си осветление, като Народния театър и други, разказва Катерина Раковска от екоорганизацията.
Този един час спиране на тока няма да доведе до решение на проблемите с консумацията на енергия и производството на газове, които вредят на околната среда, но целта на тази инициатива е да обърне внимание и да накара всеки един отделен човек да направи своите простички неща в ежедневието си, които могат да доведят до пестене на енергия.
Посланици на Часът на земята 2012 в България са музикантът Калин Вельов, тенисистът Григор Димитров, финансистът Мартин Заимов, актьорите Васил Василев Зуека, Рачков и Мария Игнатова.
За първа година кампанията получава и противници. От гражданско сдружение Природата за хората се обявиха против Часът на земята с мотив, че акцията цели чрез насаждане на страх от бъдещето на планетата да се принуждават правителствата да отделят все повече средства за екопрограми със съмнителна ефективност. Няма да подкрепим ВВФ, като останем един час на свещи, защото съвсем близко минало сме били на свещи. Това съвсем не е забавно, съобщават от сдружението. От Централното студио на Дарик Радио, София, чухте новини.